Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Почитувани тема на ова саботна анализа се предизвиците за организирање на настава за престојната школска година. Родителите имат различни ставови за начинот на кој треба да се одвива наставата. Од Министерството најавуваат првин законски измени, па пота почеток на школската година. Од Сојузот на средношколци пак најавуваат протести доколку нема комбинирана настава. Со исти предизвици се соочуваат и другите земји, но како тие ги решиле работите? Слушнете во продолжение. Училишното звонче нема да зазвони на 1 септември. Заради здравствените протоколи кои треба да се донесат, наставата најверојатно ќе почне на 1 октомври, најави Зоран Заев. Дебатата како ќе се учи, што ќе се прави и дали децата треба додатно училиште станува се погласна. Родители се исправени пред предизвици да ги пратат своите деца во училиште или сепак да останат дома и да следат настава од далечина. Наставниот кадар забрзано се подготвува и чека јасни инструкции од Министерството за образование. Средношколците бараат комбинирана настава, дел да следат онлайн, а дел да бидат во училиште. Во спротивно ќе бойкотираат. Ленора Каличе е мајка на 4 деца на возраст од 2,5 години до 19 години. Таа вели дека ги следи препораките на здравствените власти, но загрижена е за психичкиот развој на децата, а и онлайн наставата досега не била на задоволително ниво.
За нас родителите стварно е многу тешко да се реши што и што и како би понатака, но ја мислам дека јас као родител мислам дека и треба да внимаваме и на психичкиот развој на децата. Мора да почнеме некако да имат некоја социализација, физички контакт, малку да се организират групно, да бидат поделени, не знам, но без разлика на тоа, барем некоја комбинација на онлайн наставата и на физичко присуство.
Велика личи, која досега ги користела мерките на владата да остане дома, оти има и дете помало од 10 години, но вели дека треба да се врати на работа и на оној живот кој порано го имала. Се чека да се формира нова влада и да се изгласат промени во законите за основно и за средно образование, за да може да се спроведат протоколите за настава во согласно со епидемиолошката состеба.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Од тоа што досега е познато е дека учениците од прво, второ и трето одделение, доколку нивните родители го одобрат тоа, настава може да следат во училиште. Настава со физичко присуство може да има и во општините каде има мал број на ученици или помалку паралелки, а за останатите ќе има онлайн настава. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека ако епидемиолошката состојба остане стабилна, ќе се дозволи постепено враќање со физичко присуство на сите деца во училиште. А во училиштата се прават подготовки за почеток на наставата, се подготвуваат и за физичко присуство на ученици, а се спроведуваат и обуки за наставници за настава преку компјутер. Го посетивме основното училиште Гоце Делче во Општина Центар. Директорката Наде Молерович вели дека се потребни конкретни информации како да работат, за да може тие податоци да ги споделат со родителите и децата и да се подготват за работа.
Мора да ги имаме, што го велам јас тоа, водичот, за информации што се родителот кога ќе го донесе детето во училиште треба да му каже на своето дете и да го запознае пред тоа да дојде во училиште. Истото и со наставниците, наставниците треба да бидат до крај информирани. И замислете, и техничкиот персонал би е тука. Значи зборувам дека нас не треба тренинг најмалку од недела две за да сите точно добро знаеме која улога ја има. И ако ние како систем и како општество ги имавме овие напастија, мислам јас предпоставам дека тоа ги беше добро да ги имаше на страната на Министерството. Уште во јули месец, по светот и по Европа, така тоа функционира.
Во училница не сме да има повеќе од 20 ученици. Наставникот не сме да ја напушти училницата, односно ќе биде присутен цело време, а нема да има контакт меѓу една и друга група на ученици. Молерович вели дека половина од родителите на ученици до трето одделение се изјасниле дека нивните деца ќе одат на училиште. Поголемите ученици ќе следат настава од далечина, како и во изминатите месеци откако почна пандемијата со COVID-19. Од почетокот на март се затворија градинките, училиштата и факултетите, а наставата беше онлайн.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Бојан Кордалов е специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Тој вели дека корона кризата ни изненади сите и тогаш образовниот систем не беше подготвен за онлайн настава.
Не сме да има ниту експерименти, ниту обиди, ниту импровизации во образованието, особено не денеска, кога навистина е лесно да ги прилагодите системите. Замислете една ваква корона криза да се случила пред 30 години. Замислете пред 30 години, тоа ќе му дојде март, да речеме март 90-та година, да се појави коронавирус и да учениците мора да седат дома. Како ќе заврши школската година?
Вели Кордалов. Тој вели дека наставата во живо е многу важна и дека онлайн наставата не треба да замени класичната настава, но дека во овој случај таа е необходна.
Имаме многу малце денови до почетокот на школската година. Очигледна е какафонијата, која што од сите страни доаѓа. Се надевам и верувам дека ќе имаме добро образование, бидејќи акцентот мора биде на квалитетно образование, а не на дали ќе биде тоа класично или онлайн. И ако до сега се пропуштило било што, веднаш да се засукаат ракавите и да се подлути, мора да се работи активно ново и да нема импровизација во образованието.
Каличи, која е мајка на 4 деца, од кои 3 се во образовен процес, вели дека е предизвик да им се обезбедат услови на децата да следат настава.
До сега беше многу тешко, не финансиски може секој да се снајде. Пошто и така се организиравме и со децата кои што немаат телефони, нема компјутер, било што, да се организираме да им обезбедиме. Но не е само тоа, треба простор. Нели, ако имаш 3 деца, мора да имаш и простор за тоа да им обезбедиш. Мора децата да се и да се работи многу со нив.
Средношколците пак се против моделот за целосна онлайн настава. Калина Качоровска, ученичка во гимназијата Јосип Броз Тито во Скопје, вели дека од искуство со онлайн наставата во изминатите месеци таа била апсолутно непродуктивна.
За нас средношколците, ова се најважни години можеби во образованието. И сега доколку овие години ги изгубиме како што ги изгубивме претходните 3 месеци, тогаш според мене воопшто образованието би немало смисла.
Сојузот на средношколци најави протест за 31 август против владината одлука за целосна онлайн настава. Тие се залагаат за комбиниран модел.
Суштината на тој комбиниран начин е децентрализација. Тоа значи дека во помалите села, градови или места каде што ситуацијата со COVID-19 не е толку сериозна, има помал број на случаи, таму да речеме учениците да можат да тргнат веќе во училишта. Во местата каде што, како например, не знам, Скопје, Куманово во случајов, да се продолжи со онлайн настава, а таму каде што е негде на средина, да се искомбинира. Едните да одат онлайн, другите да одат во училишта и потоа да се менуваат.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Условите за работа и епидемиолошката слика не се насекаде исти, па не може да има само едно решение, велат и од Синдикатот за образование, наука и култура.
Нас е јасно и на јавност е јасно дека условите за работа не се подеднакво исти во сите училишта на национално ниво, па според тоа, по мене, не сме и да се унифицира еден модел кај што ќе важи за сите. По нас, како синдикат, би било најсоодветно да се прифати она решение кое што најмногу ќе одговара на локално ниво, односно она училиште, пред се училишниот одбор, ќе се одлучи за кој училиште како да работи.
Вели Јаким Неделков, преседател на СОНК. Поради пандемијата, но и поради парламентарните избори и политичките процеси за нова влада, се доцнеше со донесување протоколи за работа на училиштата. Министерството за образование, како и по обичај, доцни. Многу доцни со протоколите и одлуките, па затоа и образованието ни е вакво какво што е. Вели Владо Димовски од Центарот за толеранција и доживотно учење, кој е пензиониран наставник.
Со вакво темпо на нудење решение, учебната година ќе започне според мене дури во јануари 2021 година. Според мене Министерството за образование нема основен план, а камо ли да има резервен.
Заминатиот 1 септември во училиштето Гоце Делчев во Скопје имаше приредба за првачињата. И за овој почеток ќе им организираат добре дојде, а потоа некој ќе седне во училишна клупа, а некој ќе следи настава преку компјутер, вели директорката на училиштето Наде Молерович.
Оваа година на вистина ни се претвори во година на стрес, на страф, на исчекување, не знаеме како, не знаеме што. Сите сакаме да бидеме безбедни, тоа треба да ни биде прво. Колку ние тоа ќе го направиме, ни треба време. А времето не значи дека на први треба да почнеме од училиште. Јас дури еве ако ме прашате, јас би почнал од 1 ноември.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Коронавирусот со месеци веќе го попречува и образованието. Ситуација која Обединетите нации ја нарекуваат генерацијска катастрофа. Дебатите за начинот на настава се водат насекаде, но единствен заклучок нема. Љупчо Накев го слушаме во продолжение.
Прашање кое ги мачи семејствата во светот. Дали може да бидат отворени училиштата со оглед на COVID-19? Родители, политичари, здравствени работници дебатираат, но единствен заклучок нема.
Нема добри решенија, нема дури ни близо до добри решенија.
Коронавирусот со месеци веќе го попречува образованието, ситуацијата која Обединетите нации ја нарекуваат генерацијска катастрофа.
Во средината на јули училиштата беа затворени во над 160 земји, а засегнати беа над милијарда ученици. И покрај наставата преку радио, телевизија и онлайн, и најдобрите напори на наставниците и родителите, многу ученици останаа неофатени.
Затворените училишта им прават проблем и на родителите кои одат на работа, бидејќи мораат да се снаоѓаат со чување на децата. А многумина и немаат услови за следење онлайн настава.
Помалите деца во основно имам чувство дека нивните мозоци не се подготвени развојно за да седат зад екранот повеќе часови.
Им треба спорт, им требаат активности, ни треба таа заедница.
Притисокот е училиштата да работат, како ова во Берлин. Наставата почна на 10 август, а учениците од 7 па нагоре носат маски и добиваат препораки за избегнување на инфекцијата. Насекаде се препорачува социјално дистанцирање, како во ова приватно училиште во Калифорнија. Некои училишта ги редуцираат класовите за да има дистанца, а други пак ги одвојуваат учениците по групи. Клучна улога за отворање на училиштата ќе има и тестирањето на COVID-19.
Многу од училиштата планираат да мерат температура и доколку некој ученик има, ќе треба да биде тестиран.
Но дури и со сите превентивни мерки останува страхувањето дека училиштата се високо ризични зони. Многумина сметаат дека пандемијата треба да биде ставена под контрола пред да се отворат училиштата. Во Чикаго, членови на Наставничката унија протестираа против отворање на училиштата се додека инфекцијата не се намали. Подржувачите на идејата за отворање на училиштата аргументираат и со фактот дека децата, доколку и се инфицираат со COVID-19, имаат мали или никакви симптоми. На таа позиција е и американскиот председател Доналд Трамп.
Тие не стануваат многу болни, не се заразуваат лесно.
Но тоа не значи дека ризикот е нула. Асоцијацијата на американски педијатри соопшти дека околу 100.000 деца биле позитивни само во последните две недели во јули. Некои училишта отворија, па повторно беа затворени.
Да го испратам Джулијан на училиште не е само за него ризично. Кога ќе се врати дома, ги става во ризик моите родители, неговите баба и дедо. А тоа не е можност што сакам да прифатам.
Во Соединетите Американски држави и насекаде, најчесто одлуката е на локалните власти, дали да ги отворат училиштата и како да ги намалат ризиците. Тешки одлуки се и пред родителите. Но нема единствена стратегија која ќе одговори на сите страхувања и потреби, и нема едноставни одговори.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.